Ahoj, já jsem David a vítám vás u dalšího dílu Týdenního víc a mám tu i Kubu.
Ahoj.
Kubo, o čem se dneska budeme bavit?
O bankách. Uděláme rychlou vsuvku o tom, co se teď děje v bankovním světě.
Myslíš všechny ty krachy a nejistota?
Dobře, to jsi mi rovnou nahrál. Krachy bank, byť to zní překvapivě, nejsou nic nečekaného nebo nového. Když by si vynesl všechny banky, které za posledních 20 let zavřely, tak ten seznam je neskutečně dlouhý. A je to proto, že obzvlášť v Americe existují banky, které mají poměrně dravý business modely. My na to v Čechách nejsme tolik zvyklí, ale americké banky často dělají takové ty věci, že vezmou peníze a investují je do nějakého hodně spekulativního aktiva.
A je to hodně rizikový.
Je to hodně investice. Rizikový. A buď na tom spektakulárně vydělají, anebo strašně spektakulárně zkrachují. A jsou to malé banky, všichni to vědí. Je to možná trošku něco jako naše Bohemka. Bohemia Energy dělala, všichni věděli, že ten business model funguje. Dokud funguje, tak fungoval výborně, ale ve chvíli, kdy přestal fungovat, tak je to potopilo jako i hned. A spousta bank funguje tímhle způsobem. A lidi jsou na to zvyklí, trhy na to zvyklí, vlastně se s tím počítá. Ale to není důvod, ze kterého vychází ta nejistota dneska. Protože začalo to Silicon Valley Bank. SVB je banka, která byla velmi konzervativně řízená. Ona nespekulovala a její portfolio bylo krytý hypotékama, což je něco, co jsme sice zvyklí spojovat s finanční krizí 2007-2008. Ale ve finančním světě, pokud máš rozumně řízený riziko na těch hypotékách, tak hypotéky jsou jedno z naprosto nejkonzervativnějších aktiv, který můžeš udělat. To znamená to, že sice z něho dostáváš hrozně málo, ale můžeš si být skoro jistý, že je to jako bezpečný. A to, jak fungovala Silicon Valley Bank, bylo, že ona přijala peníze od svých předatelů, od svých klientů a nakoupila za to aktiva podložený hypotékama. A byla zvyklá, že jim to dělalo a teď si jako vymyslím číslo, ale řekněme třeba 3-4%. A oni věděli, že jim to udělá nějakých pár miliard a oni na svůj běh potřebovali míň miliard, to znamená, že byli v zisku. A ve chvíli, kdy se v Americe rozjela obrovitá inflace, celá ta obsluha toho molochu, té banky a celá obsluha jakoby finančních nákladů vzrostla, ale oni pořád měli ty peníze uložené v hypotékách. A stala se jim taková nepříjemná věc, že ty hypotéky jsou sice bezpečný, ale málo nesou, jak jsme říkali, a oni prostě vynesli míň, než ta banka potřebovala na svůj běh. Což taky není nic neobvyklého, že banka skončí chvilku ve ztrátě, ale to, co ve výsledku převrhlo tu mističku úplně, bylo, že kromě toho, že Silicon Valley Bank vygenerovala ztrátu, tak dokonce měla i málo provozního kapitálu, to znamená, že začaly jí docházet peníze ve chvíli, kdy ty přijdeš do banky nebo do bankomatu a chci si vytáhnout peníze, tak oni se blížili bodu, kdyby ti jako nemohli je vydat a přesto, že pracovali na nějaký nápravě a jako vnitřně restrukturalizovali to, kde ty peníze mají, aby to bylo výnosnější, tak stejně jako když tobě dochází před výplatou peníze, tak jdeš do banky, aby si spůjčil, tak té bance, když docházejí peníze a ona to potřebuje překlenout, tak existují prostředky, kde si banky můžou půjčit. A ta banka požádala o relativně malou částku, o nějaký 3,5 miliardy, jestli se nepletu, dolarů. Což vzhledem ke své velikosti nebylo nic moc. A to právě paradoxně bylo podezřelý, protože takhle velká banka, která obstarává stovky miliard dolarů, žádá o relativně droboť, tak to znamená, že už museli být fakt na suchu. Ale to pořád neznamená, že ta banka je v nějakým jako nebezpečí. Jo, ta banka by to pravděpodobně přežila. Ale to, co se stalo, je, že střadatelé si toho všimli a když by takhle žádala běžná komerční banka, která obsluhuje koncový klienty, tak by to možná nebyl takový problém, protože ty nesledují ten finanční svět tolik. Ale Silicon Valley Bank obsluhuje hlavně startupy, který mají vždycky nějakého CFO, jehož práce je sledovat, že je na trhu všechno v pořádku. A ve chvíli, kdy si ty startupy všimly, že jejich banka žádá o relativně malou půjčku, tak si řekli, raději ty peníze odlejeme někam jinam, čímž ten problém významně zhoršili. A tady si musíme odskočit do vysvětlení toho, jak banka pracuje s penězma, který přineseš. A ty bance přineseš nějaký peníze, a ona je povinná si z nich nechat jenom úplně malou část a zbytek půjčí, nebo investuje, nebo něco takového. V Čechách tomu říkáme povinné minimální rezervy a schválně si tipni, kolik banka musí nechat tvých peněz v trezoru a kolik může investovat.
Já vím, že to je dost málo, 10%?
U nás jsou to 2%. Wow. A to jsme ještě v rámci světa na té horní straně. Většina bank na světě měla 2%, když přišel covid, tak se to snížilo všude na 1%, nebo téměř všude ve velkých bankách se snížilo na 1%, nebo dokonce banky řekly, že sice nesnížují sazbu, ale Národní banka řekla, nebudem to vymáhat, což je třeba případ Švýcarska. A to znamená, že ty přijdeš do banky, dáš si tam 100 korun, ona si 2 koruny nechá a 98 korun může půjčit. A to je na debatu, jestli je to v pořádku nebo ne, a ekonomové o tom debatujou, ale takhle to prostě je. A v zásadě to není problém pro stabilitu toho bankovního trhu, protože oni vědí, že víc než ty 2% se málo kdy ve zdraví ekonomice se málo kdy přijdou lidi pro víc než 2% všeho, co tam je uloženo. Zároveň to znamená, že když oni těch 98 korun rozpůjčujou, tak těch 98 korun projde ekonomikou a zase skončí někde v bance. Ta banka si z toho zase 2% nechá, zase zbytek půjčí a takhle to jde dokola. To znamená, ty tam přineseš 100 korunu a banka z ní 500 půjčí třeba. Jo? A znamená to, že i u těch prvních střadatelů, co tam přinesli ty první 100 koruny, kdyby se všichni rozhodli, že půjdou teďka do banky a vyberou si, tak žádná banka na světě nikde to nedá. Nemá prostě tolik peněz v trezoru. A nejsou to dokonce 2% jejich střadatelů, protože oni tím, že to půjčujou dál a dál a dál, tak i mnohem menší množství než 2% jejich střadatelů, když řekne dejte mi moje peníze, tak ta banka jako končí. A ve chvíli, kdy vznikne takováhle panika, že si v Silicon Valley někdo všimnul, že ta banka může mít teoreticky problémy, tak všichni pospíchali do banky, aby to odlili, a tomu se v ekonomii má to svůj termín. Říká se tomu run na banku. Což je to nejhorší, co se té bance může stát, protože stejně jako spousta dalších věcí v tom finančním systému, i ta banka stojí do určitý míry na důvěře těch lidí. To znamená, ta banka byla sice ne úplně zdravá, ale jako žila, a kdyby dostala 3,5 miliardy, tak by se z toho možná nějak jako vylízala. Ale tím, že ty lidi si přišli pro svoje vklady, protože nechtěli riskovat, tak došlo k ranu na banku a ona by najednou místo 3,5 miliard potřebovala jako stovky. A to nemá a ani je nesežené nikde, nikdo jí to nepůjčí. Takže došlo k tomu, že prostě musela požádat o ochranu a prostě zavřela. Je to vlastně stejný princip, k jakýmu došlo téměř v Řecku, jako pro celý finanční sektor, jestli si pamatuješ, tak někdy pár let zpátky tam měli tu situaci, kdy lidi nemohli vybírat z bankomatu, nemohli, přepážky byly zavřený, oni tam bušili na sklo a banky řekly, nemáme. To znamená, v případě Silicon Valley Bank to bylo tak, že to nebyla její chyba vlastně. Nebylo to tím, že by moc riskovali nebo že by měli nějakou moc agresivní politiku finanční, ale naopak prostě ty externality je položily. A teď něco podobného potkává dokonce Credit Suisse ve Švýcarsku a o tý se říká, že pokud by Credit Suisse spadla, tak to, co jsme zažili s Lehman Brothers v roce 2007 a 2008, tak je úplně jako větříček proti tomu. Že Credit Suisse by spustila obrovskou globální krizi, ze který by jsme se lízali hrozně dlouho a ty instituce jsou teď oslabený po covidu, protože peníze se dávaly všude a tam, kde byl nějaký polštář, tak se za covidu využil a tam, kde zbyl po covidu nějaký polštář, tak se využil na boj proti inflaci. Takže my už teď nemáme moc páky na to, aby jsme jako ozdravovali ty banky, protože ty rozpočty jsou napjatý a všichni tady hledají úspory. Naopak ty banky by potřebovaly jako injekce. A je potřeba oddělovat to, co vzniklo třeba v roce 2007 a 2008. Tam to byla věc, která jde jednoznačně určit. Ty manažeři neměli nikdy dopustit, aby měli tolik nezdravých hypoték. No, byla to chyba nějakých lidí v tom systému, jak ratingových agentur, tak těch bank, ale mohl si ukázat na 40-50 lidí, kteří to spustili, podle mě měli jít do vězení, to už jsme se bavili v pár dílech, zjistí víc, a můžeš říct, tohle jsou viníci, stálo to tolik a tolik a banky se pak jako nakonec uzdravily. Ale tohle není vlastně v úvozovkách ničí chyba, respektive těch lidí, kteří dovolili natisknout tak neskutečné množství amerických dolarů, jako dopustili. To jsme se zase bavili v díle o padělání peněz, že za poslední 2 roky se natisklo vlastně 4x všech dolarů, který předtím byly v oběhu za celou dobu od vzniku dolaru. což vyvolalo tu inflaci a ty banky to prostě nedávají. Takže tady vlastně dojíždíme na to, co jsme říkali v tom díle o inflaci a o padělání peněz, kdy někteří naši posluchači reagovali, že jsme možná moc pesimističtí, že k té inflaci nemusí dojít a že když k ní dojde, takže ten trh to přežije, tak ono k ní dochází a zdá se, že ty banky s tím mají větší problém, než se zdá. A paradoxně to dolehne i na ty banky, které byly vlastně zdraví a zajištěný konzervativně, protože najednou prostě oni mají ty náklady řádově větší, ale mají to pořád strčený v něčem jako hypotéky nebo akciový indexy, které nesou jednotky procent a oni najednou potřebují desítky procent a nemají to tam. Prostě ta inflace těm bankám nepomáhá.
Je něco, co se z toho můžeme odníst my jako lidi? Předpokládám, že naše rada nezní, udělejte rada na banky a všechno se vyberte a mějte to doma.
To má dvě roviny. Teď v této situaci můžeme doufat, že to Credit Suisse přežije, což ona přežije, protože Švýcarská národní banka rovnou přispěchala na pomoc, říkala to, no, rozhodně nenecháme.
Tady padnout. Máte 50 miliard jejich franků nebo kolik.
Přesně tak, takže ona v jeden den spadly o 40%, švýcarská vláda řekla 50 miliard v pořádku, tak zase vyletěli o 40 nahoru, takže to se jako zaplátovalo ta díra, v uvozovkách všechno v pořádku. To, co můžeme dělat, je netisknout úplně peníze a to je takový začervený kolečko. Tahle krize je vlastně způsobená tím, že jsme natiskli hrozně peněz a teď, aby jsme zaplátovali ty banky a pomohli jim, tak ty peníze, jako, jak se k ním dostaneme, jo? Oni nejsou v té ekonomice volný, takže uděláme co?
Natiskneme jich víc.
Natiskneme jich víc, jo, co se může stát, jako to, co by se mohlo pokazit. Takže když Joe Biden říká, že americký bankovní systém je zdravý a že záchrana těch bank nebude stát daňový poplatníky ani dolar, tak obojí z toho je nesmysl. Při vším respektu. Bude to stát strašně moc dolarů.
A strašně moc daňových poplatníků. Dolarů strašného množství daňových poplatníků, tak jsem tak, to myslel. Tak, ne, že by někam házel daňový poplatníky a tím to zlatovali.
A je samozřejmě možný, že jako formálně, papírově, aby to vypadalo dobře a nestálo to daňový poplatníky ani dolar, tak oni to vytáhnou z nějakého fondu, z nějakého účtu, kde ty peníze jako jsou, ale zase budou chybět jinde a tam se zase spustí tiskárna a my to dotiskneme. To znamená, bude. Daňový poplatníky to bude stát peníze, protože zase se roztočí to inflační kolečko.
Právě protože, kdyby to ten stát vytáhnul od někud z nějakých fúzovkách díry nebo z nějakého účtu, tak ty peníze se tam nějak taky musely dostat. Že jo? A víme, kdo financuje stát. Daňový poplatníci, správně.
Je to tak. To znamená, abych ti neutíkal z otázky, to, co my jako lidi můžeme dělat, je, že si můžeme uvědomit, že party končí, ta party, co bez ohledu na politickou stranu a orientaci začala covidem, tak to nebyla špatně. Ty vlády se snažily, aby v tu chvíli danou ty ekonomiky přežily. Ta škoda mohla být mnohem větší, takže vlastně není jim co vytknout, že tiskli peníze. Možná Američani mohli ten vypínač k té tiskárně najít jako mnohem dřív, že jako čtyřnásobek je opravdu extrém. Ale všechny státy tiskly, všechny státy rozdávali a nešlo jinak, ale teď už bychom si zase měli říct, party končí.
Což aniž bychom chtěli znít nějak depresivně nebo tak, tak ono to jde vidět i na těch cenách, že jo? Na cenách vlastně všeho jde vidět, že ten mejdan jako se musí trošku utlumit a určitě jste si všichni všimli nejenom u energií, ale například u potravin, u některých služeb, ty ceny jdou prostě nikam, kde ne, že by to bylo nemožný, to ne, ale výrazně víc, takže to je způsob, jak s tím ta ekonomika bojuje. No.
A vlastně mechanismy, které pomáhají zabraňovat inflaci a které pomáhají buď snižovat nebo aspoň nezvyšovat ceny, jsou v přesném protikladu k tomu, co teď banky potřebují, aby přežily. To znamená, aby se ti nezhroutil systém, tak potřebuješ, aby banky přežily, takže bys do nich měl napumpovat jako peníze, ale zároveň nechceš pumpovat peníze do ekonomiky, protože by se ti zase mohla zhroutit jako na jiné straně. A je to takový začarovaný kruh, že vlastně nemáš to za který konec chytit, protože bys potřeboval vydat peníze, ale nesmíš vydávat u toho peníze. To znamená samozřejmě, že vyhraje ta část o zachránění bank, protože prostě bankovní systém nemůžeš nechat padnout. To bychom nechtěli ani my jako lidi i za cenu toho, že ta okurka prostě stojí 90 korun. Ale můžeme se připravit na to, že to je ta část o tom, že ta party končí, že prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty ceny porostou. Což ale pozor, je potřeba zmínit, neospravedlňuje úplně všechno, co se na tom trhu děje. Jo, když říkáme, že inflace je vysoká a ty ceny rostou a ty obchodníci za to často nemůžou, tak je taky potřeba říct B, že konkrétně specificky u nás je vidět, že ty nárůsty cen jsou často neopodstatněný a že ty obchodníci z toho nejsou úplně bez viny.
Já bych k tomu na závěr jenom řekl, nepanikařme, krize byly a vždycky jsme se z nich vyhrabali.
Přesně tak. Aby jsme nekončili zase naší oblíbený depresivní
dítě. Ale ne, Kubo, to není depresivní vůbec. A minule to bylo depresivní?
No, často máme v pohodě díl a pak končíme nějakou hrozně temnou
dobře,
věc.
Dobře, my vám slibíme jednu věc. Příští díl bude veselý, protože už vidíme, kdo tady bude.
No, neslibuj příští. Příští vyjdou teprve, myslím, drogy dvě. A ty, tam jsme taky končili trošku jako depresivní.
Tak jinak, jeden minimálně z následujících třech dílů tak bude veselý. Protože bude téma stand-up komedy, to říct můžem. Děkujeme, že jste s náma byli, tohle byl druhý díl týdenního víc, nebo
teprve,
třetí?
Teprve druhý, ano.
Teprve druhý díl. Spolíháme se na to, že příští bude dřív jak za rok, tak poslouchejte náš podcast Zjistí víc a těšíme se na vás u dalšího dílu týdenního víc, který bude dřív než za rok. A mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.